Ohjelmointi 2, kevät 2021, luento 12. Palataan hetkeksi sinne oliolukuihin ja puhutaan näistä olioiden tärkeistä asioista, polymorfismi ja rajapinnat. Eli siinä voisi melkein ottaa tuon 8.5-luvun itsellensä siinä esiin, niin mennään sitä pitkin. Tässä meidän luennon Timmi-sivulla on tämä aikarajapinta-juttu, mutta katsotaan kohta, että mistä se on sinne ilmestynyt, millä tavalla. Niin tavataan nyt hetki sitä monistetta, että mitä se sanotaan. Eli mitä se polymorfisuus tarkoittaa, monimuotoisuus, niin se tarkoittaa sitä, että jos mulla on viite johonkin vehkeeseen ja mä tiedän sitä viitteestä, että sen tyyppiselle asialle on jotakin luvattu. Esimerkiksi jos se meidän otus, mihin mulla on viite sattuu, olen tänä aikatyyppinen ja sitten meidän aikaluokassa on luvattu, että siellä on vaikka se lisämetodi tai toString-metodi, niin sitten mä voin tänne viitteen päähän laittaa minkä tahansa semmoisen asian, joka toteuttaa ne samat lupaukset, eli niin sanotusti sen saman rajapinnan. Eli nyt jos me tehtäisiin tänne uusi aikaluokka, huomattaisiin yhtäkkiä, että me tarvitaankin tallennella nyt vaikka aikoja sekunteina, että ei enää riitäkään pelkästään tunnit ja minuutit, että tarvittaisiin myös sekunnit mukaan. Ja vaikkapa perittäisiin tämä aika sekunteina, mikä oli kömpelö asia, että tämä ei perimällä mene nätisti, koska ne jotkut asiat menee rikki. Mutta jos se nyt olisi tähän tietoon perittynä tuolta aikaluokasta, niin silloin siinä on ilman muuta tässä aikasekunteina on kaikki ne ominaisuudet, mitä on aikaluokassakin. Toki siinä voi olla enempi asioita. Ja nyt sitten riittää, että jos mulla on aikatyyppinen viite, ja sitten mä luon tämmöisen aikasekunteina tyyppisen olion, niin mä voisin olla aika viitteellä viitata myös siihen aikasekunteina. Toki en voi siltä silloin pyytää muita ominaisuuksia kuin muuta kuin mitkä löytyy sieltä aikaluokasta. Että en voi silloin pyytää siltä niitä ominaisuuksia, mitä löytyy sieltä aikasekunteina luokasta, koska sen aikaluokan viitteen läpi katsottuna me ei muita metodeja tunneta kuin niitä, mitä on sillä aikaluokassa. Ja käytännössä tämän isoin hyöty on sitten siinä, että jos mä teen jotakin tietorakenteita, eli toisessa meidän tietorakenteet on suurin piirtein taulukko. Eli jos mä teen jotain tietorakenteita, jotka ovat sitä tiettyä tyyppiä, niin mä voisin samaan tietorakenteeseen, niin kuin esimerkiksi tässä on laitettu nyt sinne tukku niitä tavallisia aikoja. Sinne on laitettu tuo aika nelonenkin, joka on enempi kuin aika, mutta kuitenkin toteuttaa kaikki ne aika-asiat, niin mä olen sen voinut ottaa sen samaan tietorakenteeseen. Ja toki mä voin luoda uusiakin olioita, mitä tahansa olioita, jotka tavallaan toisella ovat seurausta sitä aikaluokasta. Ja sitten se hieno asia, että sitten kun mun tarvii käydä ne asiat läpi, niin mä voin käydä ne sitten yhtään miettimättä sitä, että minkä tyyppisiä ne mun jutut on. Mä käyn vaan ne kaikki siellä aikataulukossa olevat ajat läpi ja teen niille jotakin. Esimerkiksi sanon jokaiselle, että lisää sinne joku määrä minuutteja. Eli tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti yksi olio-ohjelmoinnin tärkeimpiä asioita, että nyt mä voin samaan tietorakenteeseen pistää hyvinkin eri lailla käyttäytyviä asioita, kunhan niillä on jotakin yhteistä rajapintaa. Ja sillä tavalla sitten niitä if-lauseita vähenee sitä koodista. Et kun mä oon sanonut, että niiden ifien vähentämisen keinoja on meillä taulukko tai mikä tahansa tietorakenne, ja sitten toisena on tämä polymorfismi, eli että laitetaan sen samaan tietorakenteeseen niin kuin erilaisia asioita, mutta samalla tavalla toimivia asioita. Jos nämä ei sattuisi periytymään samasta luokasta, eli jostakin syystä olisi tehty näitä esimerkiksi tämä aikasekunteina sillä tavalla, että se olisi tehty niin kuin ihan uutena luokkana, niin ainoa, mitä me sitä silloin niin kuin periaatteessa tiedetään, niin on se, että kaikki Javan luokat, kun ne tehdään, että vaikka niistä ei sanota mitään, niin ne periytyy siltä objektiluokasta. Eli mä voisin tehdä semmoisen kömpelön version tästä polymorfista sillä tavalla, että mä tekisin taulukon objektiluokan juttuja, koska kaikki javan oliot ovat ilman muuta objektiluokan juttuja, eli semmoisella objektyyppisellä viitteellä mä voin viitata minkä tahansa javan olioon. Ja nyt jos mä menisin tuommoisen taulukon läpi te, ja otan sieltä yhden alkion, ajat i, niin ainoa mitä mä nyt tiedän, jos mä olen itse varmasti laittanut sinne muita, niin mä tiedän, että ne on objektyyppisiä. Ja jos ei mulla ole enempää käytössä, niin mun pitäisi sitten kysyä aina erikseen, että sattuuko tämä olemaan nytten aikatyyppinen olio. Ja jos on, niin mä voin konvertoida sen viitteen. Eli siinä ei tapahdu oikeasti yhtään mitään. Eli jos mulla on tuolla aikatyyppinen olio 12.15, ja mulla on siihen objektyyppinen viite, niin jos mä sanon, että se tyypin muunnetaan aikatyyppiseksi, niin se ei tarkoita mitään muuta kuin, että mä saan uuden viitteen tuonne samaan paikkaan. Mutta nyt se viitteen tyyppinä on aikatyyppi, eli nyt mä voin sen viitteen läpi antaa sille niitä pyyntöjä, mitä mä voin antaa aikatyyppiselle asialle. Esimerkiksi lisää tai toString, mitä se tekee tuossa. No sitten jos se sattuisikin olemaan semmoinen olio, missä on myös ne sekunnit mukana. Eli täällä olisi vielä sekunnitkin mukana. Jos mä kysyn, että jos se sattuukin olen semmoinen, missä on sekunnit mukana, niin sitten mä teen jotakin, mitä näillä sekunneilla tehdään. Mutta tämä tyypin muunnos tulee epäonnistumaan, jos ei se olekaan semmoinen, missä on sekunnit mukana. Eli se tulee kaatumaan. Tämä tyypin muunnos tulee epäonnistumaan, jos ei siinä ole niitä sekunteja. Eli siksi se pitäisi aina suojata tuollaisella ifille, ja silloin tämä ei pyhittänyt oikeastaan mitään tämä meidän hässäkä, koska jokaista uutta tyyppiä kohti, mitä me tehtäisiin sinne, me äkkiä keksitään, että kyllähän me aikaa halutaan vuorokausiakin ja päivämääriä, tai halutaan päivämääriä ja muuta, niin sitten niistä kaikista pitäisi rakentaa tänne uudet ifit, ja sitten myös pilahtu koko se homma. Eli se ei ole järkevä asia. Silloin kun me ei voida käyttää perintää, niin silloin meidän ratkaisu on, että sen polymorfisen saavuttamiseksi meidän ratkaisu on, että me tehdäänkin rajapinta. Ja mikä se rajapinta on, niin se rajapinta on vaan pelkkä lupaus siitä, että jos joku sanoo, että hän toteuttaa tämän rajapinnan, niin sieltä tulee varmasti löytymään tietyt metodit. Eli nyt esimerkiksi me tehtäisiin tämmöinen rajapinta, aikarajapinta, niin silloin me luvattaisiin, että sieltä löytyy esimerkiksi metodit aseita, vähän ehkä erilaisia asettamista, merkkijonoksi muuttaminen, lisääminen, ehkä anna tunnit ja ehkä anna minuutit metodit. Mutta huomatkaa, mikä ero tässä on, niin erona on se, että tässä ei ole mitään attribuutteja, ei mitään toteutusta, eli tuo puolipiste on heti tuossa esittelyn perässä. Eli täällä vaan luvataan, että tuommoiset metodit meillä on olemassa. Ja sitten käytännössä, kun me ruvetaan sitä käyttämään, niin meidän pitää sitten sanoa, että nyt mä teen luokan, joka toteuttaa aikarajapinnan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että minä itse päätän, mitä attribuuttia se tulee olemaan. Ja mä näytin teille joku kerta aikaisemmin sitä Grabhix-luokan hierarkiaa, että siellähän meillä on tehty sillä tavalla, että siellä on se drawable-rajapinta, piirreltävä rajapinta. Että mikä tahansa otus, mikä voidaan näytölle piirtää, niin se toteuttaa sen piirrettävän rajapinnan. Ja silloin se koko juttu voidaan tehdä sitten samalla tavalla kuin tässä näitä aikajuttuja. Eli me voidaan pistää ne kaikki piirrettävät otukset yhteen tietorakenteeseen, käydä ne kaikki läpi ja sanoa jokaiselle erikseen, että piirrä itsesi. Jos se sattuu olemaan ympyrän, se piirtää ympyrän. Jos se sattuu olemaan neljän, niin se piirtää neljän. Ja se, joka sitä käyttää, niin ei tarvitse tietää yhtään, miten tuo on toteutettu. No keksikö näitä rajapintoja heti, niin varmasti joku oliohemmo väittää, että hänhän tajusi jo heti alun perin, että aloitetaan sitä koko koodaus tekemällä se rajapinta. Mä en ole eläessäni keksinyt yhtäkään rajapintaa niin kuin etukäteen. Eli kyllä minusta se oikeasti se homma menee sillä tavalla, että me tehdään ensiksi joku luokka semmoiseen käyttöön, mitä me tarvitaan. Sitten me tarvitaan siihen ehkä vähän parannuksia. Joskus se saattaa mennä perinnän kautta, eli me tehtiin se kissa ensiksi ja sitten tehtiin koira ja huomattiin siinä koirakohdalla, että oho, nyt tuli kopypaste aika pahasti. Eli silloin huomattiin, että niillä kissalla ja koiralla vois olla yhteinen kantaluokka. Eli me huomattiin sitten, että meillä voisi olla se eläinluokka siellä. Ja kun siinä eläinluokassa on kaikki yleiset eläimen ominaisuudet, niin siitä me voidaan sitten periä kissa ja toteuttaa siihen kissaan ne, mitkä ei sitten ole siellä eläimessä tehty. Et se on yksi tapa, miten meillä voi se homma mennä. Et me huomataan jälkikäteen, että me tarvitaan muita samankaltaisia. No sitten me voidaan tulla joskus umpikujaan, kuten esimerkiksi tuossa käy helposti huomaatte umpikujaa, jos lähdette tekemään tätä aikasekunteja perimällä. Niin se ei välttämättä mene ihan sujuvasti. Ja silloin voisi olla järkevää, että me ei tehdäkään semmoista, missä on niitä attribuutteja siellä turhaa olemassa, vaan me aloitetaan sitten, ei tehdä sitä eläintä ensiksi, vaan tehdään sitten siinä rajapinta, missä kerrotaan nämä. Ja jos me käytetään jotain työkalua ja sitten meille tulee jälkeenpäin tuommoinen, että huomataan, että meni väärin. Eli nyt jos meillä on tämä entinen aikaluokka, mikä täällä tehtiin. Ja nyt huomataan, että mä tarviin tänne nyt sitten tehdä niitä toisenlaisia aikoja, mitkä käyttäytyy samalla tavalla, mutta niissä on ihan erilaiset attribuutit kuin tässä, ettei ajauduttaisi ne umpikujaan. Niin silloin te voitte sitä työkalua käyttää hyväksi ja sanoa esimerkiksi tässä tapauksessa. Eli ton voi tehdä ton, mitä mä nyt teen, niin se voi tehdä täysin käsiin. Ei siihen tarvita mitään eklipseä. Mutta jos meillä on joku eklipse olemassa, niin me voidaan sanoa täällä, että refactor, ja sitten sanotaan täällä, että erotappas tästä interface, extract interface. Ja sitten se kysyy, että mikä tämän rajapinnan nimi on, ja monesti sen nimi on, monesti näissä hommissa sen nimi alkaa iillä, niin kuin interface-aika. Mutta kun mulla on siinä monistessa lukee kaikkialla aikarajapinta, niin sanotaan, että sen nimi on aikarajapinta. Sitten se kysyy, että mitkä metodit täältä lisätään sinne meidän rajapintaan. Ruksitaan nuo. Oliko mulla, että täällä ei ollut get-metodeja? Get-metodeja mulla sitten laisinkaan. Nähtävästi ei ollut. Kertokotaan. Se enempää ehdottele tuossa. Ja laitetaanko kommentit sinne, niin menkö, että nämä samat kommentit sinne. Ja mitä se mulle nyt tekee tässä tapauksessa, se tekee sitten sillä tavalla, että se loi mulle tänne uuden tiedoston. Aika rajapinta, josta nyt sitten tulee pikkasen valituksia, kun täältä puuttuu kommentit, eli rajapinta kaikille aika luokille. Noin, mitä se vielä keksi tänne uikutuksen tarvetta? Tustringistä se valittaa, että se on, no, sehän on siellä kantaluokassa jo Javassa aina olemassa, eli sitten se pitää olla override. Eli mitä se nyt mulle teki, niin se teki mulle sen verran, että se teki mulle julkisen rajapinnan, aikarajapinta, johon se kertoo, että jos joku joskus väittää toteuttavassa aikarajapinnan, niin sitä löytyy ilman muuta metodi, missä on aseta, jossa on kaksi parametria. Sitä löytyy ilman muuta lisääniminen metodi, jossa on yksi parametri. Sieltä löytyy ilman muuta toString-metodi. Ja näköjään se kopioi ne mun kaikki kommentit sieltä aikaluokasta tänne semmosenaan. Ja sitten meidän aikaluokkaa se kirjoitti, että nyt tämä meidän aikaluokka on semmoinen, joka toteuttaa tämän aikarajapinnan. Noinikkästi. Ja mitäs meillä tämä meidän aikaluokassa oli? niin nyt se sitten näköjään vaihto täällä, kun meillä oli ennen viittaus, että tämä A0 on aikatyyppinen, niin se vaihto tähän tätä aikarajapinta. Tässä ei mitään toiminnallista muutosta tapahdu, että lukeeko mulla tuossa aika vai eikö lue. Mutta se tykkäs vaihtaa näköjään kaikkien aikaviitteiden tilalle sen rajapintasanaan siellä. No niin, no mitä tästä hyödyttiin nyt sitten? Tässä vaiheessa ei yhtään mitään vielä. Mutta sitten, kun katsotaan näitä lisämetodeja ja asetametodeja ja muita, niin esimerkiksi tämä asetahan on aika työläs nytten kaiken kaikkiaan, koska meidän pitää vahtia koko ajan sitten sitä, että minuutit ei mene ylite ja niin edespäin, ja siirtää sieltä sitten valuuttaa, jos tulee liikaa minuutteja, niin valuuttaa tuonne tunteihin. Ja itse asiassa me lisää tietyssä mielessä turhaan tekee nuo samat laskut, mitä tuo aseta tekee. Eli periaatteessa me voitaisiin tuohon tehdä semmoinen temppu, että me voitaisiin tässä kutsua oikeastaan suoraan, että asetetaan ajaksi tunnit, mitä meillä nyt on, ja sitten minuutit, mitkä meillä nyt on, ja sinne se lisää minuutit. Niin me saataisiin periaatteessa nyt tuo meidän lisääminen tehtyä vähemmällä. Noin, mutta mitään hyötyä meillä ei nyt tästä vielä tullut. Sen verran tässä nyt on hyötyä, että nyt tämä aseta, se hyöty tuli ennenkin, eli nyt jos mä yritän asettaa sinne väärin, eli myös 1267, niin se valuuttaa se asettaminen ne tuonne toiselle puolelle. Mutta esimerkiksi mun tunnit toimii, mun muodostaja toimii vielä väärin, koska nyt jos mä yritän sinne muodostajalla sanota 12 tuntia 89 minuuttia, niin se jää tuolla tavalla väärin olevaksi. Ja toki sekin kannattaisi korjata täällä sillä tavalla, että mä en täällä muodostajassa koskisi attribuutteihin ollenkaan, vaan mä menisin tämänkin se aseta kautta. Tunnit ja minuutit asetetaan sinne. Ja nyt se aseta on mulla ainoa paikka maailmassa, joka koskee niihin attribuuttiin ja muuttaa niitä. Eli nyt mä oon saavuttanut yhden tarpeen, eli mulla ei aika voi ikinä olla väärässä muodossa. Mutta tämä ei vielä liittynyt siihen rajapintaan. Rajapintaan liittyy se, että tämä asettaminen on aika työläs nyt tehdä. Ei nyt mikään mahdoton, mutta kuitenkin kohtuullisesti koodia. Eli nyt jos mä mietin enempi tätä mun aikaluokkaa, niin siinä voisikin olla järkevämpää, että mä toteuttaisin sen aikaluokan. No, tuossa on välissä sillä tavalla, että nyt me voitaisiin aika sekunteina toteuttaa sillä tavalla esimerkiksi, että me koostettaisiin tämä aika sekunteina. Eli otettaisiin tänne niin kuin yhdeksi attribuutiksi ne tunnit ja minuutit, ja sitten lisätään sen toisena attribuuttina sekunnit. Ja sitten pidetään huoli, että me laitetaan sitten tähän meidän aika sekunteina luokkaan nyt sitten kaikki ne metodit, mitä me tarvitaan. Eli siellä on asettamismetodi ja sitten siellä on lisää metodia, mitä me sen tarvittiin siellä rajapinnassa. Mutta sitten me voitaisiin, missä se on se, mulla piti olla siellä versio. Mulla piti olla se versio, että toteutetaan se homma sitten sillä tavalla, että se ei olekaan järkevää, että tämä meidän attribuutti. Attribuutti on välttämättä ollenkaan tunnit ja minuutit. Ihan niin kuin eilen siinä linja-autotehtävässä huomattiin, että vaikka meillä on ominaisuus, että paljonko on tilaa, niin se ei suinkaan tarkoita, että meillä on pakko olla siellä ollenkaan niin kuin attribuuttia, paljonko linja-autossa on tilaa, vaan se voidaan rakentaa muuten. Ja mä voisin ihan hyvin vaihtaa tämän mun aikaluokan toteutuksen, että joudun toimimaan kokonaan toisella tavalla. Eli mä voisin vaihtaa tämän toimimaan sillä tavalla, että täällä olisi pelkästään yhteisminuutit, että mitä tämä aika esittää. ja silloinhan mulla ei tarvitse muodostajan tehdä mitään. Tässä mulla riittäisi se, että mulla on kelloaika 0, kun lähtee käyntiin, ja yhteensä minuutit on 0, kun se syntyy. No asettamisessa, että mä pääsisin samaan asiaan, niin silloinhan mä tarvitsin sen, että näin ei pääse käymään. Jos meillä on tuo vuorokausien yliläikkyminen tuolla, niin okei. Mutta mullahan periaatteessa riittäisi nyt, että jos mun pitää laittaa kelloajaksi tuommoinen, niin mä laittaisin sitten sinne, yhteisön minuutteihin pelkästään, että ne omat yhteisön minuutit on tunnit kertaa 60 plus minuutit. Eli toteuttaisin tämän aivan, noiden parametrien nimi on tuolla ollut I, niin kuin initialaisnimellä, koska ne Java-oikeellisuus tai ne Eclipse-oikeellisuusasetukset ei tykkää siitä, että meillä on samannimisiä parametreja kuin on attribuuttien nimet. Nythän se ei enää haittaisi, kun mulla on eriniminen attribuutti. Ja mä nyt en rupea sitä vuorokausiläikkymistä tuossa laskemaan. No niin, lisäasiassahan mä en oikeastaan tarvii nyt mitään muuta kuin edes laskua. Mulla riittää, että se mun yhteisön minuutteihin, koska kaikki attribuutit tallettaan yhteisön minuutteina, niin mä voin vaan ynnätä ne kylmän viileästi sinne meidän yhteisön minuutteihin. No tuu string jää nyt sitten ongelmaksi. Ja mahdolliset get ja set. Eli tehdään se get sinne, kun se oli multa jostakin syystä tuosta hävinnyt. Eli get tunnit. Niin miten nyt tämmöinen oli jo, jolla on pelkästään ne yhteisön minuutit, niin miten se saa ne tunnit sanottua, niin nythän se saa ne tunnit sanottua, kun se palauttaa sieltä yhteisön minuuteista, kun se jaetaan 60. Ja sitten tuohon kommentit. Tuntiosuus siitä ajasta. Ja toisaalta sitten, jos me tehdään vastaava, tehdään vastaava minuuttien saantimetodi, niin sehän me saadaan sitten, kun me otetaan se jakojäännös, kun se jaetaan 60. Noin. Ja nyt me täällä sitten ei puhuta attribuuteista, eli mitä vähempi mä kosken omiin attribuutteihin, niin sen helpompi mulla on muuttaa tuota toteutustapaa. Eli nyt ne tunnit ja minuutit pyydetään saantimetodilla. Se pitää miettiä, että onko ne saantimetodit privaateja, että onko ne tarkoitus tarjota kaikille vai ei. Ja nyt jos mä sen ajan, niin se toimii muuten samalla tavalla, mutta mulla se tuntien läikkyminen puuttu siinä get-tunneissa, eli jos se haluttaisi tänne vielä, niin voinhan mä tehdä tässä sen, että tuo vielä jaetaan 24, niin silloin nuo vuorokaudet minkä takia se ei toiminut. Katoppas kun meni hassusti. Nyt. Tuo punainen muuten, mikä tuossa aina välähtää, niin se johtuu siitä, että mulla on niitä keskenjääneitä ajoja täällä. Ja silloin eilisellä luennolla mulla oli joku ajo, mikä meni väärin, niin ne ajot on täällä edelleen käynnissä. Eli täällä yhdessä konsolissa on se eilen kaatunut ajo, mitä oli sen demoissa vai missä mä tein näitä äänestysjuttuja, niin ne konsolit tuolla välähtää, eli nyt olisi syytä välillä käydä ne poistamassa, jota voi poistaa tosta, tai sitten voi poistaa tuolla debug-ikkunassa Depuk-ikkunassa mulla on näitä ajoja, eli tuo ei ole tota lopussa oleva ajo, niin se voi sieltä lopettaa esimerkiksi Terminate and Disconnect All, niin mä, ja sitten tota, kaikki loppuneet pois. Eli jos teillä välähtelee niitä turhia siellä, niin sitten voi käydä tekemässä nuo sammutukset tuolla. No niin, nyt mulla on niin kuin toisella tavalla toteutettu aikaluokka, joka toimii täsmälleen samalla tavalla kuin se mun alkuperäinen luokka. Eli se toteuttaa sen ihan saman rajapinnan, minkä se toteutti äsken. Ja toisaalta mikseikäs näitä voisi laittaa näitä minuutteja ja tuntien saantimetodia myös tänne rajapintalupaukseen. Eli tämä rajapinta ei ole mitään muuta kuin lupaus. Eli tänne ei saa tehdä mitään toteutuksia. Eli toi pitää syödä pois sieltä. Jos mä teen rajapinnan, tämä toteutus pitää syödä pois. Me vaan luotaan, että meillä on olemassa tämmöinen metodi. Ja nyt tällä toteutuspuolella sitten se, mitä me joudutaan tekemään, niin nyt kun me ollaan jo luvattu, että siellä semmoinen metodi on ja se metodi on kerran esitelty, niin sen takia sitten täällä rajapintapuolella ne metodit, mitkä mä toteutan rajapinnasta, niin ne pitää merkata, että ne nyt override, eli tekee siihen sen oikein toteutuksen. Noin. Ja nyt se toimii. Ja nyt jos mä teen sitten sinne vaikka se aikasekunteina luokka ja sanon, että sekin toteuttaa aikarajapinnan, niin mä voin täällä sitten sanoa, että mulla on aikasekunteina, joka toteuttaa rajapinnan, ja sitten mä voin näitä lätkiä sinne samaan tietorakenteeseen. Ja siitä on teille sitten se demotehtävä, missä teidän pitää tutkiskella asiaa, että teette kissoja ja koiria perimällä ja teette kissoja ja koiria sitten rajapinnalla ja mietitte, mitä on mistäkin hyötyä. Nyt se riippuu kielestä, että onko näitä rajapintoja kielessä olemassa vai ei. Eli esimerkiksi C++ on erilainen kieli, eli C++ssa, jos me ei sanota mitään, niin se ei myöskään periydy mistään. Eli Javassa, jos mä sanon, että mä luon olion, niin se periytyy luokan, niin se periytyy aina object-luokasta. Ja C++ssa ei ole tällä tavalla, eli Java on tämmöinen yksiperintäkieli, kaikki periytyy yhdestä paikasta. Ja se C++ on tapa mahdollistaa meille moniperinnän. Eli moniperinnän hyötyhän on sitten siinä, että jos mä oon tehnyt vaikka nyt älyttömän hienon asuntoluokan, ja asuntoluokassa lukee, että montako ihmistä sinne mahtuu, ja sinne asuntoon, ja montako ikkunaa, ja kaikkea muuta hienoa. Sitten mä oon tehnyt hirveän hienon laivaluokan, missä lukee, että montako ihmistä sinne laivaan mahtuu, ja taas montako ikkunaa, ja kovaako se kulkee, ja niin edespäin, mitä siinä laivassa olisi asioita. Ja sitten vedenpaisumus tulee, ja mä tarvii asuntolaivan, niin silloinhan on loogista periaatteessa periä tuolta asunnosta kaikki asunnon ominaisuudet ja periä tuolta laivasta kaikki laivan ominaisuudet. Ja tiettyyn rajaan asti tämä toimii. Eli C++ voidaan tehdä näin. Mutta jos meillä on täällä samannimisiä attribuutteja, eli meillä on vaikkapa asukkaita ja laivassakin olisi asukkaita. Laivassahan niiden nimi on matkustajia kyllä. Mutta jos meillä on samannimisiä attribuutteja, niin sitten se moniperinnässä tulee ongelma, että kummanko luokan attribuutit meille tulee tänne yhteiseen luokkaan asuntolaiva. Ja tämä on niin vaikea kysymys, että useimmat kielet iskee hanskalt heti tiskiin ja toteaa, että moniperintä kielletään. Eli Javassa ette voi periä tehdä niin kuin erikseen asuntoja, erikseen laivaa. Ja osittain, mistä se lähtee Javassa, niin on se, että koska tämä asunto periytyy joka tapauksessa, että objektiluokasta sanointaa en, eli asunto periytyy objektiluokasta ja laiva periytyy myös automaattisesti objektiluokasta. Ja aina kun meille tulee tämmöinen timantti, että meille tulee niin kuin, kuviossa tulee tämmöinen timantti, että meille tulee niin kuin asioita kahta eri reittiä, niin siitä tulee tosi pahoja ongelmia, että mitä täällä kun tullaan uudestaan sitten tuonne yhteiseen paikkaan, niin mitä metodeja, mitä attribuutteja siellä on käytössä. Ja C++ on tuohon omat ratkaisut, että silloin kun me tehdään näitä luokkia, niin sen sanotaan mystisiä virtuaalisia virtuaalisia perintöjä ja muita, ja se saadaan menemään jonkun aikaa, mutta on se aika haastavaa. Javassa hanskat heitettiin heti tiskiin, että noin ei voi tehdä, mutta mä voin tehdä sillä tavalla, että mä kirjoitan asuntorajapinnan. Mä nyt merkkaan tähän, että interface-asunto. Ja rajapinnassahan me ei luvata ollenkaan mitään attribuutteja, me vaan luvataan, että asunnossa voi asua esimerkiksi. Ja sitten laivassa luvataan, että se voi vaikka liikkua. Sielläkään ei ole raja, interface laivassa ei ole mitään tietoa siitä, että mitä attribuutteja siellä on. Mutta sitten mä voin tehdä luokan, jossa mä sanon, että se toteuttaa asunnon rajapinnan ja se toteuttaa laivan rajapinnan. Ja nyt meillä ei ole niitä ongelmia, mitä siinä moniperinnässä on, koska tämä rajapinnan toteutus ei tuo meille yhtäkään attribuuttia. Mun pitää ihan itse sitten lisätä tänne attribuutit, mitä mä totean tarvittavani. Eli että esimerkiksi, että sinne mahtuu 5 ihmistä sinne mun asuntolaivaan ja sitten se vaikka kulkee 20 solmua, aika kovaa asuntolaivaksi, mutta nyt se kulkee 20 solmua. Eli silloin, kun mä sitten teen sen perinnän, niin mä joudun päättää itse, mitä ne attribuutit on. Mutta ulkopuolisethan ei tiedä sitä, että mitä ne attribuutit on, ihan niin kuin tässäkin, kun nyt ulkopuolista ei tarvitse koskaan tietää, että onko mä toteuttanut tämän luokkani käyttäen tämmöistä, että kaikki minuutit on yhdessä kasassa vai pitänyt erikseen tunnit ja minuutit. Ja siitä tulee sitten yksi se, mikä on minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia siellä oli ohjelmoinnissa. Siitä oli jossakin täällä onneton kuva tuossa. Eli me ei saada ajatella sitä oliota koskaan, että mitä se on sisällä. Eli se olion pitää olla meille vaan tämmöinen musta laatikko. Eli sille voidaan esittää erinäköisiä pyyntöjä, että et viittisi laittaa itsellesi esimerkiksi aikaluokan oliolle voidaan, tai aika rajapinnan tuolla oliolle voidaan heittää pyyntö, että et viittisi nyt näytellä aikaa, joka on 12.15. Voidaan heittää pyyntö, että et viittisi lisätä itseäsi 55 minuuttia. Et viittisi antaa, tuossa on tulosta, mutta ehkä parempi on se to string, että et viittisi antaa itseäsi sitten näppäränä merkkijonon esityksenä, ja sitten me saadaan tämän jotakin pihalle. Mutta mitä tuolla sisällä tapahtuu, niin siitä me ei saada olla kiinnostuneita. Ja sama sitten tässä, jos me tehdään asuntolaiva, niin se, että miten ne on ne attribuutit laitettu ja mistä, niin se ei saa meitä kiinnostaa. Meitä kiinnostaa vaan se, että mä voin sanoa tälle samoja temppuja, mitä pystyn asunnolle sanomaan, että laita sinne vaikka pari ihmistä lisää. Voin sanoa sille, että liiku, koska laivalle voi sanoa liikun, niin jos tämä sanoo, että mä toteutan asunnon ominaisuudet ja laivan ominaisuudet, niin totta kai mä silloin voin sanoa sille liiku. Eli tämä rajapinta ei ole mitään niin kuin ihmeellistä, se on vaan tapaa pitää huoli, että mä voin luottaa siihen, että joku osaa jonkun tempun siellä. Rajapinnat on kivoja, mutta niiden ongelma on se, että ne ei auta ohjelmoijaa yhtään. Ja käytännön elämässä sitten, sen takia kun ne ei auta ohjelmoijaa yhtään, niin käytännön elämässä sitten monesti tehdään sillä tavalla, että esimerkiksi kun meillä täällä Graphics-luokassa oli se piirrettävä luokka, rajapinta, joka vielä toteutti tuommoisen toisen rajapinnan, niin meillä oli tämä piirrettävä luokka. Eli nyt jos mä lähtisin tekemään neliön, joka implements drawable, niin mun pitäisi lähteä sinne neliöön laittamaan kaikki ne asiat, mitä piirrettävissä yleensä on. Eli mun pitäisi tehdä sinne erikseen attribuutti väriä varten ja erikseen attribuutti viivan paksuutta varten ja mitä ikinä siinä nyt olisikaan niin kuin tuommoisessa piirrettävässä niitä attribuutteja. Ja silloin jokaiseen luokkaan, joka toteuttaa sen piirrettävän, niin mun pitäisi tehdä sen sama asia. Eli tämä rajapinta antaa mahdollisuuden siihen polymorfismiin, mutta se ei auta sitä ohjelmoijaa. Ja sen takia sitten käytännössä monesti tehdään sillä tavalla, että meillä on ensin rajapinta, että me saavutetaan se polymorfismi, mutta ei tukehuteta sitä luokkaa sitten attribuutteilla, mitä ei joskus tarvita. Esimerkiksi jos mä olisin laittanut tänne piirrettävää, että taas luokkaa, mä olisin laittanut tänne sitten attribuutiksi väriä ja kaikkea semmoista. Ja sitten mä haluaisin tehdä mustavalkoisia kuvia. niin silloin mustavalkoisiinkin kuviin kaikkiin tulisi turhaan se väriattribuutti. Eli sitä ei kannata niin kuin saastuttaa liian aikaisin sitä systeemiä niillä attribuuteilla. Niin sen takia sitten ohjelmojen avuksi tehdäänkin monesti sillä tavalla, että me tehdään sinne joku semmoinen perusluokka, joka toteuttaa sen piirreltävän. Ja sinne tulee sitten ne värit ja kaikki semmoiset asiat. Ja sitten ja semmoinen tieto, että tämä kuuluu jonkun ikkunan alaisuuteen ja jotain tämmöistä. Ja sitten kaikki ne metodit, jotka käsittelee noita attribuutteja, niin ne tehdään tänne perusluokkaan. Mutta sitten se kaikkein tärkein asia, mikä sitten erottaa tämän muista asioista, eli se, että piirrä itses. Koska nyt tämmöinen perusluokka, esimerkiksi se peruseläin, niin oikeastaan jos me olisi tehty se kunnolla se meidän ensimmäinen eläinluokka, niin me olisi sanottu siellä eläinluokassa, että se on abstrakti luokka ja siellä on abstraktina metodina se ääntele. Ja nyt näissä piirrettävissä me jätetään abstraktimetodiksi tuo piirrä itses. Ja jos meillä on luokassa yksikin abstraktiksi nimetty metodi, eli ei ole sitä sanottu muuta kuin nimi, niin silloin meidän se luokka pitää sanoa, että se on abstrakti luokka. Eli tarkoittaa sitä, että me ei voida tehdä new basic shape, koska se ei pystyisi toimimaan, koska siellä ei ole sitä yhtä metodia. Ja nyt sitten käytännön elämä sitten helpottuu, koska nyt kun mä teen ympyrän, niin mä sanon, että se ympyrä perii sen basic shapein. Eli kun kysytään, mikä on implement ja extends ero, niin nyt kun mä extendaan jotakin, niin se mitä mä extendaan, niin sen pitää olla luokka, ei rajapinta. Ja silloin kun mä extendaan jotakin, niin mä saan kaikki se attribuutit automaattisesti mukaan. Eli nyt kun mä teen ympyrän ja ympyrää perii basic shapein, niin silloin ympyrään tulee automaattisesti väri mukaan. Ja koska basic shape toteuttaa piirrettävän rajapinnan, niin ympyräkin toteuttaa nyt automaattisesti piirrettävän rajapinnan, koska tämä toteuttaa sen rajapinnan. Ja sitten mä ympyrään lisään vaan ne asiat, mitä ympyrässä on erilaista kuin monessa muussa asiassa. Eli siellä on keskipiste ja säde. Nehän on se, mikä se ympyrän määrää. Ja sitten jotain omaa apua siitä, että moniko kulmiona se ympyrä piirretään. Tämä on teillä demotehtävänä tehdä monikulmio, olio, niin ympyrä on, monikohan kulmio se nyt on täällä oletuksena, se on näköjään 360 kulmioa on ympyrä. Eli nyt piirrettynä näytöllä, niin ette te 360 kulmasta enää huomaa oikeastaan, että niitä on monta. Eli se tulee olemaan teidän yksi helpoimpia demotehtäviä, se tehdä tästä ympyrästä monikulmio. Ei paljon tarvitse muuta kuin nimeä vaihtaa ja vähän attribuutteja muodostajaa säätää. Mutta nyt uuden olion tekemiseksi, niin mun ei tarvitse enää välittää niistä simppeli jutuista. Se on niin kuin perinnän apu, perinnän ilo. Perintä on ohjelmoijan apu, se vähentää sitä ohjelmoijan työtä. Rajapinta on sitten apu saavuttaa se polymorfismi tavalla tai toisella. Mutta yleensä käytännössä menee sillä tavalla, että meillä on rajapinta. Sitä vastaten on yksi tai useampia semmoisia apuluokkia, joita me sitten peritään niitä apuluokkia ja sitä saadaan niitä toimivia asioita. Ja täsmälleen samalla tavalla se Java FX on tehty. Eli siellä on kaiken maailman erinäköistä komponenttia ja muuta, mitkä toteuttaa jonkun tietyn komponentin rajapinnan siellä. Ja sitten siellä on iso kasa niitä erilaisia paneelityyppejä, Porrer-paneelia ja vertical layout-paneelia ja horizontal layout-paneelia ja niin edespäin. Ja ne kaikki toteuttaa niin kuin saman asian, että ne on otuksia, mikä päälle voidaan laittaa. Ne paneelit on otuksia, mikä päälle voidaan laittaa niitä komponentteja ja toisiakin paneeleita. Joo. Mutta tosiaan käytännön elämässä, niin kyllä mä aloitan sillä, että mä rupean siis tekemään ihan olioita. Siis jos ei mulla ole niin etukäteen pitkään mietitty asia, ja minähän en kauan mieti, mä rupean heti tekemään, niin kyllä mä teen ensiksi luokan, ja sitten kun mä tarvitsen sitä toista luokkaa, niin joko mä sitten huomaan sen kissa-koiratilanteen, että nyt tuli kopypaste, ja mä perin tämän, tai sitten jos mä huomaan, että nyt tulee niitä attribuutteja saastuttamaan liikaa, jos mä teen perinnän, niin silloin tekee sinne sen rajapinnan, ja sitten sen rajapinnan toteuttaa yhteen sen perusluokkaan, ja siitä lähtee sitten perimään niitä kissoja ja koiria. No, se onkin sitten iso kysymys, että mistä me saadaan noita hyviä luokkia aikaiseksi. Eli oli jo mun kurssillahan sitä yritetään neuvoa ja muuta, mutta minusta se on niin abstraktia asiaa, että mä en kyllä osaa itse tehdä muuta, kun mä rupean tekemään ja sitten huomaan sen luokkahierarkia sieltä sitten jälkeenpäin. Mihin mä nyt hukkasin sen luvun, mikä mun piti käydä läpi, eli se tämä. Eli nyt kun me tehdään niitä omia luokkia, niin siellä objektiluokassa on aina muutamia metodeja, joita meidän olisi syytä miettiä, että pitääkö meidänkin luokassa olla ne. Ja ainakin noin 4 sieltä on tärkeitä. Ja tämä toString:han on meille jo tuttu, että jos me ei tehdä itse sinne sitä toString:iä, niin sinne tulee sitten, pistetään kiinni täältä nämä muut, paitsi tämä meidän aikaluokka täältä nyt, close authors. Eli jos mä en sinne tekisi sitä toString:iä itse, siirretään tuosta vaikka tuo kommentti tuonne loppuun, niin silloinhan meillä ei toString:iä ole, niin silloin tämä käyttää sitä object-luokassa valmiiksi olevaa toString-metodia, mikä tekee asioita, jotka ei välttämättä näytä meidän kannalta kivalta. Eli nyt kun ne meidän oliot täällä tulostelee itteensä, niin nythän ne tulostelee sitten mystisen näköistä sotkua, joka enempi tai vähempi viittaa sinne, missä se olio sattuu siellä muistissa olemaan. Millä tiedolla me ei sinänsä tehdä yhtään mitään. Eli sen takia, jos me halutaan niin kuin pikkasenkaan järkevästi käyttäytyvä olio, niin meidän kannattaa sinne tehdä se toString, jolloin se enempi tai vähempi jotenkin jotakin sitä omasta olotilastaan kertoo, että se on vähän erinäköinen kuin toinen olio. Että nyt jos me ollaan muutettu sitä kelloaikaa, niin se tavallaan, että toisella tässä vaikka näkyy pihalle. Se mitä tuossa toString:issä pitää olla, niin se riippuu niin tilannekohtaisesti. Esimerkiksi siinä meidän harkkatyössä, niin meidän jäsenen toString on sitten semmoinen, mikä tekee sen akuankatolppa, henkilötunnustolppa ja niin edespäin asian. Koska sillä sitten se akuankka on helppo laittaa vaikka tiedostoon jemmaan. No sitten yksi tärkeä metodi ollaan huomattu, että on equals, eli tehdäänpä tänne 2 samanlaista aikaa meille nyt. Eli tehdään, mä en jaksa olla rajapinnassa käydä nyt koko ajan, niin tehdään tänne nyt vaikka aika 3, mikä on vaikkapa taas se 12.15, ja tehdään sitten aika nelonen, joka on myös 12.15. Ja nyt jos mä haluan verrata noita keskenään, niin tokihan mä voin verrata näin, mutta tämähän ei tarkoita nyt mitään muuta kuin, että mulla on ne 2 viitettä, eli nythän mulla on 1 viite sinne, 2, no tuossa tuli huono kuva, eli 1 viite sinne 12.15 kelloaikaan, ja toinen viite sitten myös 12.15 kelloaikaan. Eli nythän mun A3 viittaisi tommoseen ja A4 viittaisi tommoseen, ja sehän opeteltiin jo ajat siitä, että jos mä kysyn yhtä suuruusmerkillä, että onko nämä samoja, niin koska nämä ei viittaa samaan olioon, niin vastaus on, että ne ei ole samoja. Eli jos mun pitäisi verrata, että onko kello nyt niin paljon, että kannattaa lähteä syömään, niin silloinhan se pitäisi tehdä sitten sillä equalsilla se vertailu. Ja sitten vaikka sys O ja samoja on tulostetaan siinä. Mutta se ei tulosta meillä nyt samoja on. Toki siihen voisi laittaa else, jos epäilee, että se joku vika, että se tänne asti tuu, mutta kyllä sen tulee tänne asti. Eli nyt on ongelma siinä, että jos minä en tee sinne sitä equals-metodia, niin se object-luokasta tulee automaattisesti se equals-metodi, mikä siellä on tehty. Ja se equals-metodi sitten ei tee mitään muuta kuin vertaa enempi tai vähempi niitä olioiden sijainteja taas. Eli tekee melkein samaan kuin se yhtäsuuruusvertailu. Eli että tuo nyt toimisi, niin mun on itse tehtävä sinne se equals-metodi. Eli public. Public, ja miten se equals-metodi nyt sitten tehdään? Eikö sitä millään saa mahtua tähän ruutuun yhtä aikaa? Eli miten me se tehdään, niin mitä sen pitää palauttaa? Oho, boolean, koska sitä käytetään noin. Sen nimenä on equals. Se näköjään itse osaa sitä arvata. Equals. Mitä se tulee parametrina? A4. Mikä on A4? Se on aika. Aika. Ja nyt jos mä oon fiksu, niin mä en sano tuohon aika, vaan mä sanon tuohon kohti sitten aikarajapinta. Koska sitten mä voisin verrata tätä myös johonkin toiseen aikaluokaotukseen. Sitten jos tehdään tynkä siitä, niin se voisi aluksi sanoa return false, ja sittenhän meiltä ei puutu enää tältä kuin kommentit ja testit. Kommentit ja testit, että no, eihän se nimi ole tietenkään aika, vaan nelonen, vaan se on joku aika oli jo. Mutta nyt rupeaa sitten joku haiskahtamaan tässä hommassa. Tietysti sen lisäksi, että mä en aikaa vielä käytä. Tän tuon stringin kohdallahan se valitti mulle, että sä et ole overridannut tätä. Mutta nyt se ei tässä equalsin kohdalla mulla valitakaan. Ja tää nyt vähän haiskahtaa, että miksi näin kävi, ettei se valita. Koska nythän se on siellä object-luokassa se equals, ja nyt mä oon tekemässä sitä semmoista versiota, joka toimii kunnolla aikaluokassa. Ja mikä meni pieleen, niin pieleen meni se, että siellä, mistä se tuonne tuommoisen on keksinyt, siellä se equals onkin semmoinen, että sen parametrina on object-tyyppinen asia. Eli valitettavasti mun pitää tehdä semmoinen metodi, missä se on object-tyyppinen. Mä voin toki tehdä ihan vapaasti function overloadingin ansiosta tänne metodi, jossa parametrin tyyppi on aikarajapinta, koska sillä on erilainen parametrilista kuin sillä, missä on objektirajapinta. Ja varmaan demon vastauksena tulee semmosia sitten, kun päivämäärällä tehdään näitä, niin näyttämäänkin, mutta tehdään tämä nyt silleen, kun se tuossa menee. Eli meille tulee parametrina tänne object-tyyppinen vekotin. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että jos mulla olisi vaikkapa kissa-tyyppinen olio, niin joku voisi kysyä mun ajalta, että onko se samanlainen kuin joku kissa-olio. Ja sehän on heti lähtökohta, että ne ei voi olla kyllä samanlaisia. Eli mun ensimmäinen kysymys on nyt, että onko tämä objekti instance of, tarkoittaa, että onko se nyt täsmälleen tätä luokkaa, eli tätä meidän aikaluokkaa, tai onko se jotakin, mikä aikaluokasta peritty. Eli silloin tämä on totta, jos tämä on niin kuin jotakin, mikä toteuttaa nytten samoja rajapinta-asioita, mitä aika toteuttaa. Ja jos tuo objekti ei ole sieltä peritty, niin silloin me ei voi jo mitenkään sitä yhtäsuuruutta verrata, ja silloin meidän on pakko palauttaa false. No nyt se rupeaa se odotettu uikutus tulemaan täältä, että nythän sä oot niin tekemässä sen objektiluokan uutta metodia, eli se pitää sitten overridata. No sitten jos se on, mä tiedän, että se on aikaluokka, tai mulle riittää se, että se toteuttaa se aikarajapinnan. Se saa olla nyt semmoinen aikaluokka, mikä on tehty tunnella tai minuutella, tai se saa olla jotenkin muuten tehty. Niin yksi tapahan mulla verrata tätä olisi sitten semmoinen, että mä tekisin tästä nytten aikarajapinta viitteen. Aika on, kun mä väkisin konvertoin ton konvertoin tuon mun objektiviitteen. Eli tämä ei luo mitään uusia olioita. Tämä antaa mulle vaan uuden viitteen, joka on semmoinen viite, joka näkee ne metodit, mitä tuolta rajapinnasta on luvattu. Ja nythän mä voisin periaatteessa verrata, että jos sen tunnit, mä ensiksi teen tämän tuolla aikaluokalla, niin tämä on helpompi ehkä ymmärtää. Eli jos sen tunnit on, jota mä vertaan, jos ne on samat kuin minun tunnit, niin silloinhan sillä on mahdollista olla sama kelloaika. Ja jos sen minuutit on samat kuin... Eihän mulla ole siellä Eihän mulla ottu metodia tunnit siellä, eli attribuuttia tunnit, kun mä pyyhin sen pois. Eli jos mä pyyhän sen tunnit ja katon omat tuntini, no niin, ne tuli minuutit, mutta menkö minuutit ensiksi. Ja sitten pyyhän kaverin tunnit ja onko ne samat kuin minun tunnit. Eli nythän tämä on boolean lause. Tässä tulee true tai false. Se yhdistetään ja-operaattorilla. Tämä on boolean lause. Siitä tulee true tai false. Ja sitten, jos ne molemmat on true, niin silloinhan tämä kaikki, mitä mä maalasin, on true. Ja mä palatan tosi, että ne on samat. Ja nyt se meille sitten... Oho, kirjoitusvirhe jossakin. Public class aika. Sitten täällä on tämmönen lisäys vielä, että jos me overridetaan tuo equals, niin meidän pitää tehdä sinne vielä tuommoinen metodi kuin hashcode. Ja mikä tämä hashcode on sitten, niin tämä hashcode on sitten, saako se muuten tekemään tuota se automaattisesti. Eli override hashcode. Noin. Eli tämä hashcode on metodi, jota käytetään hyväksi silloin, kun me tehdään semmoisia tietorakenteita, missä näitä laitetaan sopivasti lokeroin, että nämä löytyy nopeasti oikealla tavalla. Jos olette algoritmit 1 kurssilla, niin siellä puhutaan näistä hashcodeista. Hashcodin pitää palauttaa tästä oliosta semmoinen asia, että jos kahdella oliolla on sama arvo, niin silloin sen molempien olioiden hashcode pitää olla sama. Mutta voi olla, että kahdella erilaislakin oli olla sama hashcode. Eli merkkijonohan on tyypillisesti semmoinen, että koska tämän pitää olla int, niin me ei millään saa kaikkia maailman merkkijonoja mahtumaan siihen 2 miljardiin, mitä tuo int, tai 2 miljardiin, mitä tuo int voi. No 4 miljardia, jos otetaan negatiiviset mukaan. Me ei saa millään kaikkia maailman merkkijonoja koodattua sillä tavalla, että ne olisi esitettäviltä yksikäsitteisesti jollakin kokonaisluvulla. Niin se pitää sallia, että kaksi eri oliota voi tuottaa saman hashcodin. Mutta jos me helposti saadaan aikaiseksi semmoinen, että jokaisella oliolla on erilaisella oliolla on erilainen hashcode, niin ei se haittaa tehdä sillä tavalla. Eli esimerkiksi nyt aikatapauksissa me voitaisiin tehdä tämä hashcode sillä tavalla, että palautetaan vaikka se ajan, kuinka paljon se on sekunteina. Eli nyt jos mä otan ne minun tunnit ja ynnään sinne sitten minun minuutit 60 kerrottuna, niin nythän kaikki samanlaiset oliot palauttaa mulla saman hashcodin. Ja nyt se on onnellinen siinä. Eli nyt se miksi ei anna samaa? No pistetäänpä breakpointti tuonne ja katsotaan. Kummallako se nyt Ctrl F11 debukkas. Se ei pysähdy sinne. Mitä? Eikö se mene mukaan tuosta Instance Officesta läpi? objekti on aikatyyppinen. Ja eikö aikatyyppinen on mukaan instance of aikarajapinta? At watch. Siellä on vähän vanhoja, otetaan vanhat pois sieltä. Laitetaan vaan tuo uusi sinne. At watch. True. On se true. Hyvä. Mikäs takia se nyt lähti siitä pois? Jos tuo instance offi kerta sanoo, tämähän oli hölmösti päin, eli nyt piti nimenomaan mennä niin päin, että jos se ei ole tuommoinen, niin silloin me lähdetään pois. Tuossahan mulla oli kirjoitusvirhe. Hyvä esimerkki, missä testit olisi kannattanut kirjoittaa tuonne. No niin, nyt se pelittää. Eli nyt meillä kaksi aikaa on samat. Eli nyt kerta se on tuommoinen aika toteuttaa se aikarajapinnan. Me konvertoidaan se aikatyyppiseksi nimeltä A. Sitten kysytään sitä A-oliolta, mikä on ihan sama olio kuin tuo meidän object äsken, mutta nyt sitä A-viitettä pitkin me nähdään niitä rajapinnan ominaisuuksia, eli tuo get-minuutit. Ja jos sen minuutit on samat kuin minun minuutit, ja sen tunnit on samat kuin minun tunnit, niin silloin me palautetaan tosi. Jos jollekin tuo on helpompi ajatella sillä tavalla, että ajatellaan sille, että jos minuuteissa on ero, niin ei ne ainakaan ole samat ne. Ei ne ole ainakaan samat ne ajat. Ja jos tunneissa on ero, niin ei ne silloinkaan ole samat. Ja sitten jos me päästään tänne asti, että tunnit ja minuutit on verrattu ja molemmat oli samoja, niin silloin ne on samat, että nyt me saadaan ihan yhtä lailla toimiva equals-metodi sinne. Joo. No sitten, jos me ollaan tehty fiksu hashcode tänne, eli kaikilla keskenään erilaisilla olioilla on erilainen hashcode, niin silloinhan mä saan tämän vielä helpommin tehtyä tämän equalsin tässä. Eli silloinhan mä saan tehtyä tämän equalsin sillä tavalla, että mä otan minun hashcoden ja sitten mä otan sen kaveri, johon mun pitää verrata, niin se hashcoden. Pyhin pois se A sitä välissä, niin kaveri hashcoden. Ja jos ne on samat, niin silloin mä palautan true. Eli jos te pystytte tekemään sinne hyvän hashcode, niin sen jälkeen tämä equals tekeminen on aika helppo. Silloin vaan verrataan sitä hashcodea siinä. Ja tätä tosiaan käytetään sitten, kun tehdään niitä semmoisia hashmap ja muita tietorakenteita, mistä pikkasen puhutaan tällä kurssilla, mutta enempi sitten siellä algoritmikursseilla. No sitten täällä on vielä yksi metodi, mikä pitäisi näköjään tehdä, clone. Ja mitä tämä clone tarkoittaa, niin tämä clone on nyt sitten metodi, jota me tarvitaan silloin, kun meidän pitäisi tehdä samanlainen olio, mikä me itse ollaan. Ja yksi tyypillinen käyttöesimerkki tuolle kloneelle on sitten vaikkapa siellä meidän harkkatyössä. Mistä mä nopeiten pääsen harkkatyöhön suunnitelmat. Ja mulla oli se malliharkka siellä. Kakkosessahan se oli piirretty. Eli nythän mulla oli sillä tavalla, että jos mä menen muokkaamaan tätä jäsentä, niin mulla on ne jäsenen tiedot tuossa. Mutta sitten kun mä menen sitä muokkaamaan, niin sittenhän mulle aukesi sinne tämä dialogi, missä näkyy vaan ne jäsenen tiedot. Ja nyt jos mä painan muokkaa niitä tietoja täällä ja painan cancel, niin mä en saisikaan niitä tietoja muuttaa sinne alkuperäiseen jäseneen. Eli nyt, jos mulla on se alkuperäinen jäsen, jonka, eli tämä jäsen, joka mulla on täällä, niin sen tiedot on mulla nyt jossakin oliossa. Niin mun ei kannata sitä oliota viedä parametrina tälle toiselle dialogille. Koska jos täällä mä kirjoittaisin tänne jotakin, ja sitten se käyttäjä tulee katuma päälle, niin ne muutokset menisivät sitten tänne mun jäseneen, ja sitten se jäsen olisi muuttunut, ja on pitäisi jollakin epätoivon tavalla palauttaa se vanhaan tilaan. Eli se ei olisi järkevä juttu, että mä veisin tuonne sen viitteen, vaan nyt mun on järkevä tämmöisessä tilanteessa tehdä klooni tästä mun jäsenestä. Eli samanlainen kuin tuo alkuperäinen on tuolla, ja se viedään parametrina tänne dialogille. Ja tämä dialogi tekee sitten ne tietonsa siitä, ja kun mä muuttelen näitä tietoja, niin se muuttuu täällä kloonijäsenessä. Ja sitten jos käyttäjä painaa OK, niin sitten me kopsitaan nämä kloonijäsenen tiedot tuonne alkuperäiseen jäseneen, tai yksinkertaisesti vaihdetaan vaan tuo viite tuohon tehtyyn kloonijäseneen. Jos se käyttäjä painaa cancel siellä, niin silloin me vaan kylmänviileästi unohdetaan se kloonijäsen. Et siinä on niinku hyvä esimerkki, missä meillä on käyttöä tuolle clone-metodille. No, miten se clone-metodi sitten tehdään, niin periaatteessa simppeli, nyt tulee taas sama juttu, että se pitää overridata. Periaatteessa sinne simppeleen klooniin me saatais tehtyä sillä tavalla, että jos mä oon jotakin, niin mä tekisin sitten aikaluokan olion, vaikka A on new aika, ja sille veisin samat tunnit kuin minulla on, get minun tunnit, get minun minuutit, ja palauttaisin tämän ajan. No, siinä tulee sitten pikkasen murheita, koska se pitää olla totta kai public, että sitä on muutenkin tarkoitus käyttää. Eli näin simppelissä tapauksessa tämä niin kuin nippanappa toimisi tämä klooni näin yksinkertaisesti, että mä vaan teen uuden olion, jonne mä laitan samoja attribuutteja kuin mulla on. Ja tuo aika sitten alustaa itsensä, miten alustaa noilla tiedoilla. Se ei mua enää kiinnosta, se osaa hommansa tehdä. Ja sitten mä palautan sen. Eli nyt hyöty on sitten siinä, että mä voin tehdä täällä aika. Viitone on sitten, otetaan klooni vaikka nyt tuosta meidän A0:sta. A0.klone. Klone, eli sanotaan sille, että kloonaa itses. Miksi mä voisi sanoa sille klone? Ai niin, kun se on sillä rajapinnassa. Tehdään tuosta A3:sta, eli mun pitäisi se klone esitellä myös sillä rajapinnassa. Ja nyt se sitten suuttuu siitä, että tämä klone tehtiinkin äsken niin, että se palauttaa sitä objektyypin. Ja se on se minimi, mitä teidän pitäisi tehdä, mutta koska tyyppiä ei voi sillä tavalla function overloadata, niin mä voin ton tyypin vaihtaa, että se palauttaa kyllä aikatyyppisen sieltä. Ja nyt se on ihan tyytyväinen, paitsi mä en käytä sitä A5:sta mihinkään, että jos mä käytän sitä vaikka tulostamiseen, niin nyt sen pitäisi tulostaa samanlainen sisältö kuin mitä se meidän aika kolmonen on, koska mä oon siitä tehty klooni. Valitettavasti tämä ei vaan sitten toimi yleisimmissä tapauksissa, ja sitten se kloonin tekeminen menee niin kuin huomattavasti hankalammaksi. Eli sitten se klooni pitääkin tehdä karkeasti. Kloonin idea oli meillä tuossa, ja noita esimerkkitestejä on tuolla. Eli se klooni pitää sitten karkeasti tehdä tällä tavalla niin kuin yleisemmässä tilanteessa, että me luodaan, tehdään apumuuttuja, ja sitten pyydetään, super tarkoittaa aina, että me kutsutaan sitä, mistä me ollaan peritty, niin siellä olevaa vastaavaa metodia. Eli me kutsutaan sitä, mistä me ollaan peritty. Jos me ei tee mistään peritty, niin me kutsutaan sitä objektiluokan klone-metodia. Ja sitten se palauttaa objektyyppisen. No mä tiedän, että koska mä olin tekemässä aikatyyppiä, niin se klone on kyllä sitä aikatyyppi. Eli konvertoin sen sitä aikatyypiksi ja palautan sen. No sitten periaatteessa täällä superista voi puuttua se clone-metodi. Ja sen takia mun pitää ottaa kiinni poikkeus siitä, että se clone-metodi puuttuu. No tässä tapauksessa mä tiedän, että se ei voi puuttua, koska mä oon tehnyt objektiluokasta, perinyt itteni ja objektiluokassa on varmasti clone-metodi. Eli sen takia mä voin sitten tossa noin sanoa. Pitääköhän mun sanoa muuten täällä sitten myös, että implements cloneable, että mä saan sen, joo. Mun pitää sanoa täällä, että toteutetaan cloneable-metodi, niin silloin siellä on olemassa tuo, varmasti tuo clone-metodi. Eli äsken siellä tuli tuo poikkeus ja poikkeus, ja sitten kun sitä poikkeusta ei se enempää tehty, niin sitten tuo A jäi nulliksi, ja sitten se palautti nullin siellä. Mutta tämä on niin kuin yksi hankalammin tehtäviä asioita Javassa, tuo kunnollinen clone. Et siinä on vähän epäonnistunut niillä minusta se, miten sitä käsitellään. Et siellä on niin kuin huonoja ja vielä huonompia naapurin poikien ehdotuksia, kun etitte netistä, että miten clone tehdään. Mitä tämä superclone nyt sitten tekee? Niin tämä tekee sen, että kun meillä on tietyt attribuutit täällä, nyt tämä pelkästään tämä yhteensä minuutit, tai jos me olisi toteutettu itsemme tunneilla ja minuuteilla, niin meillä on tietyt attribuutit, niin nehän muodostaa sillä muistissa vain jonkunnäköisen bittijonon. Niin se superclone tekee se, että sen saman bittijonon se kloonaa sen uuden olion vastaavaan kohtaan. Eli siitä tulee sisällöltään just samalla tavalla. Hintana on sitten semmoinen, että se superclone ei sitten toimikaan meille sitten semmoisessa tapauksessa, missä meillä on kuva. Eli jos meidän olio on tämmöinen, niin kuin meillä nyt on, että se on kiltisti vaan enempi tai vähempi muutama hassu attribuutti, niin silloin ei ole mitään ongelmaa. Se bittikuva, mikä tästä tulee, niin se on ihan ok kloonattavaksi. Mutta sitten, jos meillä onkin siellä semmoinen tilanne, että sieltä on yksikin viite pihalle, niin nyt se superclone, eli viitteet ei ole mitään muuta kuin osoitteita, missä tuo asustaa. Niin sitten kun tästä tehdään se klooni, niin sen kloonin kanssa käy sitten se, että sieltä tulee olemaan viite täsmälleen samalla tavalla samaan paikkaan. Ja se ei ole sitten aina se, mitä me halutaan sitä kloonilta, että niillä on joku yhteinen ominaisuus. Koska nyt jos mä muutan tämän toisen kautta tätä näin, mikä se ikinä onkaan, laitaisi ne jotain uutta asiaa, niin sitten sillä kloonissakin muuttuu se asia, ja semmoistahan me ei välttämättä haluta. Eli sitten se klooni pitää rakentaa kokonaan eri tavalla, että sitten se ei mene näin, vaan se sitten menee sillä tavalla, että kun tuolta on viite pihalle, niin me luodaan sitten siitä, mihin on viite pihalle, niin me luodaan siitä uusi vehe, mikä tuolla onkaan ennen, ja sitten meidän klooniin tulee viite sinne uuteen vehkeeseen. Että se niin kuin näyttää samalta, mutta se elää ihan omaa elämäänsä. Ja se tekee sitä kloonaamisesta hankalamman. Sanotaan deep copy, syvä kopiointi. Stringin kohdalla se ei ole ongelma. Eli jos stringissä tulee se, että se viittaa johonkin stringiin, niin stringiä ei saa muuttaa, niin siinä ei tule sitä liian matalan kopioinnin ongelmaa. Joo, mutta nuo metodit sinne pitää tehdä. No sit kun tekee se equals-metodi, niin siinä pitää ottaa huomioon pari asiaa. Eli jos kysytään, että ootko equals itsensä kanssa, niin pitää olla totta. Sen pitää olla symmetrinen, eli jos me kysytään, että onko A1 sama kuin A2, niin se palauttaa tosi. Niin silloin A2 kysytään, että ootko se sama kuin A1, niin se pitää palauttaa tosi. Ja myös toisinpäin, että jos A1 ei ole sama kuin A2, niin myöskään A2 ei saa olla sama kuin A1. Sitten tämä pitää olla siirrettävissä sillä tavalla, että jos A1 sanoo, että se on sama kuin A2, ja A2 sanoo, että se on sama kuin A3, niin silloin pitää olla myös A1 sama kuin A3, jos niitä verrataan suoraan. Ja nämä vaatimukset rikkoo sitten monia hyviä ideoita. Esimerkiksi semmoisen, että string builderillä ei voi verrata stringiin. Eli jos teillä on kissa string builderissä ja kissa stringissä, niin kysytte, että onko ne samoja equalsilla, niin ne ei ole samoja. Koska jotta ne olisi samoja, niin ne pitäisi tuntea, kumpikin pitäisi olla niin kuin ensiksi olemassa. Mä en kyllä tiedä, miksei sitä voi tehdä sillä tavalla, että olisi vaan tehty sillä tavalla, että on equals, meille tulee string parametrina ja on equals, meille tulee string builder parametrina. Ja jos ne on sisällöltään samoja, niin se palauttaisi tosi. Mutta kun se ei ole tehty silleen, niin siitä tulee sitten tosi paha ansa, että string builderia kun vertaatte equalsilla, niin se ei oikein ole equals minkään kanssa. Joo, ja oishan me voitu tehdä tuo meidän oma equals sille, että me olisi käytetty sitä meidän stringiä hyväksi. Mutta sen huono puoli olisi siinä, että se olisi luonut uusia olioita pelkästään vertailun takia, että silleen se ei ole niin kuin täydellinen asia sieltä. Comparable-rajapinnassa tulee siellä päivämäärän demo-tehtävässä. Eli jos me sanotaan, että me toteutetaan comparable-rajapinta, niin meidän pitää pystyä vertaamaan, että onko kaksi oliota niin kuin järjestyksessä jollakin tavalla. Joo. No sitten tämä jatkuu luvulla, joka on ihan sama, mitä on toi C-sharpista teille tuttua jo, eli ifit ja operaattorit ja muut on niin kuin äärimmäisen samat kuin C-sharpissa, eli se pitäisi olla teille tuttua asiaa, se voitte lukea ihan itse sieltä. Ja osittain niitä tehtiin jo demotehtävissäkin noita, eli siitä ei mitään. Eli nyt meidän pitäisi olla periaatteessa tota samassa kohti, mitä tuossa on aika jännän kuvaa, missä on vertailtu noita eri silmukoita. Että siellä loppupelissä ainoa ero foorilla ja vaililla on sitten se, että continue hyppää eri kohtaa, jos piirretään sitä tuo vuokaavio. Eli vaillissa continue hyppää sinne, ohittaa sen kasvatuslauseen, ja foorissa se continue hyppää sinne, että se kasvatuslause tulee tehtyä. Se on niin kuin ainoa ero, mikä on, että miksei voisi käyttää milloin tahansa vaillia tai milloin tahansa fooria, että continue toimii siinä eri tavalla. Breikki hyppää aina ulos sieltä silmukasta, ja vail on luonnollisesti sitten, ja do-vail on sitten luonnollisesti sillä tavalla erilainen, että siinä eri kohdassa tehdään se testi. Kymppiluku käsiteltiin eilen, eli nyt ollaan periaatteessa samassa kahdessa kuin siinä luentomonista, eli nyt pitäisi olla kaikkien lukennossa luentomonissa siihen 11 lukuun asti, että päästään sitten ottaa lisää tarkennusta noista taulukoista jatkossa. Ja taulukoihin liittyenhän meillä oli tämä demotehtävä siellä viimeksi, johon olisi nyt jokaisen syytä perehtyä, jos ei perehtynyt niin jo siinä demoissa. Eli meillä oli tämä astiapeli. Eli meillä oli tämmöinen astiapeli tehtynä täällä. Tällainen astiapeli tehtynä täällä, joka toimi näin, että se kehuu meille. Eli tämä oli viime kerran demotehtävässä siellä bonusjutussa. Eli toimi näin, että mä sain kirjoittaa täällä, että mä kaajan ämpäristä 8-litraseen. Ja sitten mä saan kirjoittaa, että mä kaajan 8-litrasista 5-litraseen. Ja sitten se kertoo aina, että paljon mulla on niitä litroja siellä. Eli nyt on se 3 litraa ja maailma pelastuu. Ja toki jos mä sanon, että mä kaajan 8-litrasesta 9-litrasesta eikä 9-litrasta, niin sitten se kertoo mulla vähän siinä ohjeita. Ja tämän toteutus oli nyt kohtuullisen nätti sen ansiosta, että me ruvettiinkin laittaa näitä meidän astioita taulukkoon. Eli me tehtiin tänne taulukko, jossa me talletettiin astioita. Taulukko, jossa yksi astia oli ämpäri, jonne mahtuu 100 litraa, toinen astia oli 5-litrainen ja toinen astia oli 8-litrainen. Ja kuvia astiasta oli siellä kymppiluennolla, mutta otin sen kuvan tänne uudestaan, että jokainen katselee sitä kuvaa niin, että ymmärtää varmasti niin kuin nämä rivit samana kuin tämä kuva on tässä. Eli meillä on astiataulukko, eli sehän on viite sinne, ja sen sisälle on synnytetty 3 uutta oliota, eli ne oliothan on taas, eli sen taulukon sisällähän meillä ei ole oliota, vaan meillä oli jo viitteitä, nehän syntyi sinne Huitsin Nevadaan ne oliot. Eli sen taulukon sisälle on tullut 3 viitettä niihin syntyneisiin olioihin. Sitten me ollaan haluttu, ettei tarvitsisi koko ajan kirjoittaa astiat 0, jos me puhutaan ämpäristä, mitä me ei tässä paljon käytetä hyväksi, mutta esimerkin vuoksi, niin tehdään tavallaan synonyymi tolle astiat 0:lle. Eli jos astiat 0 viittaa tuonne, niin tehdään ämpäri-niminen viite, joka viittaa samaan olioon. Ja silloinhan on yksi lysti, että puhunko mä nyt ämpäristä vai astiat 0:sta. No, sit mun pelihän toimii sillä tavalla, että kun kysytään, että mistä kaadat, ja mä sanon siitä, että kaadetaan ämpäristä 8-litraseen, niin mehän lähdetään tätä astiataulukosta etsimään, että mistä löytyy ämpäri, löytyykö tuosta löytyy, eli todetaan, että ämpäri löytyy indeksistä 0, mistä löytyy 8, tuolta löytyy 8, eli se löytyy indeksistä 2. Ja sitten me ollaan löydetty, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan, ja sitten sen jälkeen me voidaankin sillä sanoa, että eli jos ne löytyi sieltä, eli meillä on hieno etsimetodi, joka palauttaa, että mistä paikasta meille löytyy tuo tietty astia. Ja jos ne kumpikin löytyy, jos ei löydy, palataan negatiivisia, jos kumpikin löytyy, niin sitten sanotaan, että kaijataan nyt vaikka se astiat 0:sta sinne astiat 2:een. Eli kuvassa tarkoittaa sitten, että sanotaan tälle ämpärille, että kaijappa nytten tuonne se astiat 2:nen, niin kaijappa tuonne. Noin. Onko siitä mitään kysyttävää? Tässä demojen mallivastauksessa olen kirjoittanut tämän 2 eri luokkaan, eli minulla on erikseen se astialuokka, mikä tehtiin silloin luennolla. Eli astialuokka, johon oli sen verran lisätty, että sillä oli se nimi, mutta muuten siinä on ne samat asiat suurin piirtein. No sitten tämä astiapeli ei suoranaisesti liity astiaan, niin sen takia tämä astiapeli on järkevä kirjoittaa omaan luokkaansa. Eli astiapeli on toistaiseksi luokka, mikä ei periydy yhtään mistään. Siellä on metodi tulosta ohje, jolla viedään parametrina ne astiat, mitä me tiedetään. Ja se tulostaa meille tuon, että käytössäsi on blä 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 asia. Menee sen taulukon läpi ja käy jokaiselta astialta kysymässä, että paljon siellä on sitä tilavuutta. No sitten tuo etsi, eli nyt tämä, mitä mä olin kirjoittanut tämän koodin, niin etsi, niin tämä etsi on nyt tässä astiapelissä oleva staattinen metodi, koska ei se tarvitse toimijakseen mitään muuta kuin astiataulukon ja sitten sen nimen, mitä me etsitään. Ja sitten se lähtee menemään ne kaikki astiat sieltä läpi, joka astian kohdalla katsoo, niin kuin äsken katsottiin, että onko se nimi sama. No, tähän tulisi niin ruma testi siitä, että onko se astian nimi equals, ehkä joku equals ignore case ja blä blä blä. Että on helpompi jättää se kysymys sille yksittäiselle astialle. Eli tämä nyt on tyypillinen sitten metodi, mikä on järkevää tehdä sinne astialuokkaan, lisätä sinne meidän silloin luennolla tehtyä astialuokkaan metodi, että oletko ja se astia sitten itse, eli astialuokassa meillä on sitten oletko metodi, joka toimii niin, että jos se astian nimi on ämpäri, niin kirjoitamme sitten isolla tai pienellä sinne ämpäri, niin se sanoo, että on sama. Voisin tehdä periaatteessa semmoisenkin, että mä en katsoisi näin, vaan katsoisin, että alkaako se äällä. Ja jos alkaa, niin sanoisin silloin true, eli nyt mä voin säätää tällä oletko sitä käytöstä, että miten tarkkaan sen pitää sitä käyttäjän kirjoittaa. Ja jos se astia tykkää, että se on nyt semmoinen, mitä me etsitään, niin silloin se palauttaa sen kohan, missä me ollaan nyt etsimässä. Testit sille luonnollisesti, eli luodaan jonkunnäköinen testitaulukko, kokeillaan etsiä äätä, sieltä löytyy paikasta 0. Iso ää, kun siellä oli ignore case, niin sekin löytyy paikasta 0. Vitonen löytyy paikasta 1 ja 8 löytyy paikasta 2 ja 9 ei levy mistään, niin sitä se palauttaa sitten negatiivisen luvun meillä. Niin kuin tyypilliset java-ohjelmat palauttaa silloin, kun etsitään jotakin, niin ne palauttaa sitten indeksiä etsiä sen negatiivisen luvun. Ja sitten nimiohje tulostaa vaan taas niitä, mitä astioita me tunnetaan. No niin. Eli nyt tämä silmukka on semmoinen, että tämä teidän pitäisi nyt sitten opetella ymmärtää, mitä meillä tuossa tapahtuu ja mitä meillä tapahtuu tuossa etsissä ja muuta. Eli ne on periaatteessa ihan ohmointi ykkösen jäljiltä. Ohmointi ykkösen jäljiltä pitäisi olla tuttua tavaraa, että se ei pitäisi oikeastaan mitään tälle kurssille liittyvää uutta olla toiminnassa, koska kaikki metodit on staattisia metodeja, mitä tässä toistaiseksi on olemassa. Etsi on staattinen metodi, sillä menee noin astia parametrina. Nimiohje, missä se nyt olikaan, tulosta ohje, se on staattinen metodi, koska se kaikki ohjeet saa tulostettua tuolla perusteella, kun se saa se astia taulukon. Nimiohje on staattinen metodi, koska kaikki hommat tulee tehtyä tuossa. Mutta pitkän päälle tämä on vähän hölmöä, tämä ei ole nyt olio-ohjelma. Ja mikä siellä on oikeastaan olion ero ja olion ero ja ei olion ero, niin se voitaisiin karkeasti sanoa näin, että mullahan oli nyt tässä mun luokassa oli metodi lisää, että vaikka se aika kolmonen, ja sille sanotaan, että lisää sinne vaikka 5 minuuttia. Ja nyt kun me tulostetaan se aika kolmonen, niin nythän se on 5 minuuttia isompi kuin mitä se oli äsken. 12.15. Aika kolmonen, 12.15. No, minähän en tulostanut siinä aika kolmosta, että ei ihme, ettei ollut siinä. Eli nyt se on 12.20, eli nythän mä voin tuolle ajalle sanoa, että lisää. Mutta mä voisin ihan hyvin tehdä sinne metodin lisää aika kolmoseen 5 minuuttia. No semmoistahan mulla ei ole nytten. Mä voisin tehdä tänne ihan hyvin metodin, jonka nimi on public void lisää. Parametrina aika oli jo vaikka nimeltä A. Ja sitten int minuutit paljon lisätään, tai oliko se vaan m nyt. Ja tekisin tässä sitten ne temput, mitä lisäyksessä pitäisi tehdä. Nyt laiskuksissa niin teen sitten vaan sillä, ei kun joo. Nyt kun mulla on se yhteensä attribuutti täällä, niin eihän mun tarvii sanoa mitään muuta, kun tuon aika oli jo yhteensä minuutteihin kynnätään tuo m. No, nyt tuli joku painovirhe, eli Ctrl 1 piti painaa lisää Java-dokumentit sinne. Aika, johon lisätään ja paljonko lisätään ja testit tietysti päälle. Eli nyt tämä voi ihan hyvin olla staattinen metodi, koska kaikki mitä mä tarviin, niin mä en tarvii mitään muuta kuin A, tai A ja M tässä tekemiseen. Eli tämä ei tarvii nyt sitä tisviitettä. No mikä se tisviite sitten on? Niin verratkaa näitä kahta eri kutsua tässä. Niin tämä on pelkkää syntaksista sokeria. Eli nyt olio-ohjelmoinnissa tämä A3 onkin siirretty tuonne metodi eteen. Ja Sitten silloin meillä ei sinne tulekaan parametrina sille lisälle tätä aikaa, koska se tulee sinne aina piiloparametrina. Eli täällähän mulla tällä lisää metodilla, kun tämä ei ole staattinen, tällä lisää metodilla on se tis olemassa. Eli aina kun oli jollain metodi, sillä tulee tässä välissä yhtenä piiloparametrina viite siihen oli jo itseensä, eli se tis-viite. Ja sen samahan mä voisin matkia tässäkin, jos mä laittaisin tämän A-nimeksi. Fish. Mä en valitettavasti voi laittaa sen nimeksi tis, kun se on varattu sana. Mä laitan sen nimeksi vaan tus. Ajateltaaksena lukee fish. Niin, nythän tämä on just sama rivi kuin siellä metodissa. Eli tämä oliohjelmointi on silleen huijausta, että ne kaikki metodit on semmoisia, että niissä on alussa yksi ylimääräinen parametri, mitä ei koskaan näytetä, jonka nimi on this, jonka tyyppinä on se aikaolio. Eli sillä tavalla näissä metodeissa ei ole niin mitään uutta teille ohjelmointi ykkösen jälkeen, että te voitte ajatella niitä osittain niin ohjelmointi ykkösen staattisia metodeja, joilla sattuu olemaan yksi parametri enempi, mikä ei näy siellä missään. Pythonissa tämä tehdään sillä tavalla, että se on ihan näkyvästi self-niminen parametri, aina tuo ensimmäinen. Ja Pythonissa nämä samat sanotaan sitten self-yhteisen minuutit. Mä jopa tykkään enempi se self-sanasta. Se kuvastaa paremmin, että se on minun, koska se oli jo pitää ajatella, että se on minun. Eli lähes kaikki, mitä te voitte tehdä oliolla, te voitte tehdä ihan tavallisilla aliohjelmilla ja viemällä niille vähän enemmän tavaraa. Et sillä tavalla tuossa ei niin kuin mitään uutta ole. Eli periaatteessa tämä etsi on nyt just semmoinen, että nyt meillä menee sen ylimääräisenä parantaa tuo astia. Mutta jotta olio-ihmiset tulisi tyytyväisemmäksi, niin meidän tavoitteena pitää olla sillä tavalla, että tuo astia peli on olio. Ja tämä on teillä sitten demo-tehtävänä, että teidän pitää muuttaa tämä astiapeli semmoista, että tuo astia ei olekaan nyt tuommoinen taulukko tuolla, vaan se on olio, joka voidaan sanoa sille oliolle nyt, että etsi. Se tarkoittaa vain, että niitä pikkasen jäsenetään niitä metodeja uusiksi. Hirveästi ei tarvitse niin kuin kirjoittaa mitään. No sitten siihen polymorfismiin liittyen, niin nyt mulla on vähän hölmö tässä tämä ämpäri. Koska jos joku tätä lähtisi pelaamaan sillä tavalla, että hän haluaisi pelata 500-litrasella tynnyrillä ja 800-litrasella, mikä se olisi, kylpyammeella tätä peliä, niin nythän tämä ei toimisi, koska ei tuolta mun ämpäristä riitä tuota nestettä tarpeeksi. Ja silleen tämä on nyt vähän hölmö. Ja mitäpä, jos mä tekisinkin sillä tavalla, että mä tekisin tänne uuden luokan, semmoisen taika-astia, jolle mua ei tarvitse edes kertoa, kuinka iso, kun se on. Se on semmoinen astia, missä riittää sitä nestettä turata vaikka kuinka paljon. Ja nyt sen taika-astia mä voisin toteuttaa sillä tavalla, että taika-astia mä voisin toteuttaa sillä tavalla, että mä teen sinne uuden luokan. Mun pitäisi oikeastaan kirjoittaa se eri tiedostoon. Nyt tähän samaan tiedostoon mä voin kirjoittaa sitä public-luokkana. Eli tuohon loppuu se astiapeliluokka, eli mä en saa tuohon sitä kirjoitettua, koska kahta publikia ei saa kirjoittaa samaan luokkaan. Mutta mä voin tehdä semmoisen jekuun, että mä kirjoitan tämän luokan toisen luokan sisälle. No, jos mä kirjoitan luokan toisen luokan sisälle, niin silloin se tarkoittaa sitä, että voidaanko luoda tämmöisen olio, mulla pitää olla olio, jonka sisälle mä sen luon. Mutta samalla tavalla kuin metodeissa, niin mä voin sanoa, että tämä luokka on staattinen. Eli vaikka tämä on astiapelin sisällä tämä taika-astialuokka nyt, huomatkaa tuohon loppuu se. Astiapeliluokka loppuu tuohon kohtaan. Eli tämä on sen astiapeliluokan sisällä, mutta tuo static tekee sen, että me voidaan luoda tämmöinen olio, vaikka meillä olisi yhtään astiapeliesiintymää olemassa. No, sit mä voin käyttää perintää hyväkseni, että mä sanon, että mun taika-astia perii astialuokan. Ja sen mä voin sanoa hyvällä omalla tunnolla, koska mä voin sanoa, että taika-astia on astia. No, aina kun mä teen tämmösen, niin mähän tarvitsen muodosta, jolle tulee merkkijonoparametrina, kuten tässä. No, niin kuin sitä kissoista ja koirista opittiin, niin mä en pääse attribuutteihin käsiksi, mutta mä voin kutsua sitä kenet mä oon perinyt ja viedä sille parametrin, että tämmöinen nimi ja sen tilavuus saa olla nolla. Koska mä tein tänne huijauksen, mulla oli sillä get-määrä, eli mä olin sieltä astiasta muuttanut ne, missä viitattiin omiin attribuutteihin, mä olin muuttanut ne saantimetodeiksi, ja kaikki laskut olin tehnyt saantimetodien avulla, niin nyt mä huijaan tässä, että kun kysytään, että paljonko mulla on nestettä, niin mä huijaan ja palautan maailman isomman luvun. Multa kysytään, että paljonko mulla on tilaa, niin mä huijaan ja sanon, että tilaa on rajattomasti. Eli nyt kun ne kaikki laskut, katsotte, mitä siinä astiassa nyt on tavaraa, niin kaikki ne laskut on tehty käyttää hyväksi näitä, jotka tietysti palautti sitä tilavuutta ja muuta siinä alkuperäisessä astiassa. Niin nyt kun mä huijaan, niin nyt ne laskut toimii sillä automaattisesti, että kun kysytään, että paljonko ne voi kaataa, niin se sanoo, että tännehän mahtuu. Ja nyt mä saan sitten ton. Nyt mä saan ton pelin sillä tavalla, että vaikka mulla on 500 litra astia ja mä kaajan nyt ämpäristä sinne 800 litra astiaa, niin silloin 800 litra astiassa on 800 litraa, koska mun taika-astiasta riittää antaa sitä nestettä. Ja nyt loppu ei kesy muutu mihinkään, että kun mä kaajan 5 litra astiasta, 5 litra astiasta niin astiaan, niin tämähän on ihan normaalia kaatamista sitten. Mutta sitten sinne taika-astiaan kyllä mahtuu nuo molemmat, että jos se kaajataan takaisin, niin se tulee sinne mahtumaan. Eli nyt se polymorfismi näkyy tässä sillä tavalla, että mulla on edelleen taulukollinen astioita, mutta nyt se yksi astia, niin se sattuu olemaan taika-astia. Mutta se ei vaikuta mun toimintaan mitään, koska taika-astiakin on astia, eli sillä on olemassa myös se kaadan metodi. Eli nyt kun me ollaan kaatamassa sillä tavalla tätä astia, on se ämpäri, niin silloin meillä kaajataan se taika-astiasta, mutta me voidaan sanoa sille kaada, koska kaikissa astioissa on kaadan niminen metodi sen perinnän ansiosta. Eli tämä musta on hieno juttu sitten, millä tavalla sitten ei tule mitään ifejä siitä, että onko tämä nyt taika-astia vai ei, vaan se voidaan löydä sinne taisvertaisena jäsenenä muiden joukkoon, mutta se tekee hienompia asioita. Joo, kysyttävää. Tehkää nyt huolella ja ajatuksen kanssa niitä demoja. Ja lukekaa näitä vanhoja demoja. Käykää näpläämässä sitä kuvaa, mikä me tehtiin täällä luento 11. Siellä on vielä hirvittävän paljon ihmisiä, jotka ei ole siellä koskaan käynyt. 145 ihmistä on vasta käynyt tuolla koko tiedostossa. Eli yli puolet on, jotka ei koskaan sitä kuvaa siellä näplännyt. Ja en tiedä, onko mä maailman tyhmi ihminen vai ei. Mutta mä en ymmärrä näistä asioista yhtään mitään, jos en mä katso näistä kuvista. Mun pitää aina tätä kuvasta katsoa. Toki mä nyt jonkun asian muistan jo mielessäni piirtämättä kuvaa, mutta päästäkseen sille tasolle, että sen niin kuin näkee tämän kuvaan mielessä, niin mun mielestä teidän pitää sitten se harkkatyön kuvaa teillä piirtää, tulostaa teidän teepaitaan, tyynylintaan, lakanaa, vessapaperia ja kaikkialle, että se on aina teillä esillä ja te mietitte sitä kuvasta, että mitä te olette tekemässä niitä asioita. Koska jos ei se ole täällä kuvassa selvä teille, että mitä teille tapahtuu, niin ei sille kyllä voi koodia kirjoittaa. Tai mä en pysty, ehkä mä oon tyhmempi kuin muut, että mä en pysty kirjoittamaan koodia, jos mä tätä kuvasta en sitten miele sitä, että mitä mä oon tekemässä. Ja sillä mä vähän suren nyt, että siellä ei ole niin kuin likikään kaikki käynyt, mutta paikalla olevia vikahan se ei ole, koska paikalla olevat on varmaan siellä käynyt. Jos joku katsoo videolta, niin jos se sitten älyäisi niin kuin käydä näpläämässä näitä kuvia ja katsella sieltä. Mutta joo, tehkää ajatuksen kanssa niitä demoja nyt, että ne ei todellakaan ole vaikeita tehtäviä, mutta ne vaatii nyt vähän miettimistä, että ne ei ole enää sitä tasoa, että tuossa on A ja tuossa on B, laske ne yhteen. Mutta muutamassa kohdassa ne saattaa olla jopa helpompia kuin kuvittelettekaan. Joo, ja sitten harkkatyötä painamaan eteenpäin. Meillä alkaa kohta se harkkatyön vitosvaihe, että siksi tuo kuva pitää saada äkkiä sieltä pois piirrettyä. Kysyttävän.